Mpendwa tena tunawasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunamshukuru Mungu aliyetupatia wakati mwingine. Na tusimame kwa heshima neno la Mungu. Fungue Biblia zetu katika kitabu cha Wakorintho wa pili. Sura yake ya tano. Nasoma mstari wa 17 hadi 19. Wakorintho wa pili. Sura ya tano. Mstari wa 17 hadi 19. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye ametupa huduma ya upatanisho. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho.
Amen.
Mfalme Mungu Baba yetu, tunakushukuru. Wewe ni mwema ambaye ulitupatanisha na wewe mwenyewe kupitia Kristo. Usaidie magharibi ya leo Bwana, tupate tafsiri ya yale ambayo tumesoma. Tunataka kufundishwa na wewe kama vile imeandikwa.
Amen.
Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo. Amina.
Amen.
Magharibi ya leo tutachukua pointi ambayo inasema tunaamini kwamba wokovu wetu unatokana tu na kazi ya ukombozi iliyotimia na kwa upatanisho na Mungu, na kwa kifo cha Kristo kwenye msalaba wa Golgotha. Ndiyo. Nous croyons que notre salut repose uniquement sur l'œuvre de rédemption pleinement accomplie et sur la réconciliation avec Dieu par la mort de Christ à la croix de Golgotha. Katika mpangilio hapa imeandikwa ni pointi moja nukta tano. Ndiyo. Wokovu wetu unatokana tu na kazi ya msalaba ambayo ilitimia kwa kifo cha Bwana Yesu Kristo alipomwaga damu yake. Ile damu ndio ilikuwa ondoleo la dhambi, na ile kazi iliyofanyika msalabani ndio kazi ambayo ililipa deni ya dhambi na kuwaletea wanadamu wote wanaoamini wokovu. Hakuna wokovu kwa jina lingine, hakuna wokovu kwa njia nyingine. Hapa tulisoma inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ina maana nje ya Kristo watu wote ni viumbe vya zamani. Mtu anakuwa kiumbe kipya anapokuwa ndani ya Kristo. Na mtu anakuwa ndani ya Kristo kwa njia gani? Kwa njia ya imani katika kazi ya msalaba. Hapana kwa njia ya kuingia ndani ya makutano, kuingia ndani ya nyumba fulani ya ibada,
kujiunga na kikundi fulani, hiyo haimfanyi mtu kuwa kiumbe kipya, haimfanyi mtu kuokoka. Na ndiyo maana tunakuwa na watu wengi katika vikundi vya ibada, watu ambao wanakuwa na matumaini ya uongo, watu ambao wanadhania kwamba wameokoka kumbe bado hawajaokoka. Wanapewa matumaini ya uongo kwa sababu wanapewa injili, wanahubiriwa injili iliyogeuzwa. Mfano, kama wakikwambia kwamba ukiamini tu ujumbe unaokolewa, hii ni injili iliyogeuzwa. Hakuna wokovu katika kuamini ujumbe muile tafsiri ya ile namna. Hapana, kwa sababu kazi ya msalaba ni kitu kingine, na kazi ya ujumbe wa wakati ni kitu kingine. Ndugu, natafuta kusema nini? Tuzungumzie haya mambo mawili. Kazi ya msalaba hapa chini, hapa tumesoma hivi mstari wa 18. Tunaenda sasa kuzungumzia kuona kazi ya msalaba. Tutaona jinsi ilivyo tofauti na kazi ya ujumbe wa wakati, lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. 19. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na yeye mwenyewe. Manake ulimwengu ulikuwa umefarakana na yeye,
separé de lui.
Tulikuwa tumetenganishwa na yeye kwa sababu ya dhambi. Sasa amekuja yeye ndani ya Kristo kuja kutupatanisha na yeye mwenyewe kupitia kazi ya msalaba. Hapo kulikuwa habari ya ujumbe. Kuko kazi ya msalaba ambayo inamfanya mtu kuwa kiumbe kipya. Kama anaamini ile kazi ya msalaba. Tukienda katika kitabu cha Petro wa kwanza hapa. Petro wa kwanza. Sura yake ya kwanza. Petro wa kwanza. Sura yake ya kwanza. Tukianza mstari wa 18. Petro wa kwanza sura ya kwanza, tunaanza mstari wa 18. Nani mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlio upokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani, kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na wa, yani ya Kristo. Hii ndiyo njia tumekombolewa, si kwa vitu vilivyoharibika, si kwa vitu ambavyo tunawazia, sio kwa njia ya kujiunga na kundi fulani la ibada, sio kwa njia ya kujiunga na kanisa, Kwa sababu kwenye kanisa wajiunge.
Dans l'église on y adhère pas.
Hata kanisa ilipoanza kule Yerusalemu.
Dans l'église commença là à Jérusalem.
Watu wakujiunga na kanisa.
Les gens ne se sont pas adhérés à l'église.
Ngoja tusome hapo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume. Sura ya 5. Tutarudia hapa katika Petro wa kwanza.
Nous allons encore entrer dans Petro.
Andiko hili limekuja, ngoja tulisome. Matendo ya Mitume sura ya 5. Tuanze mstari wa 12. Na kwa mikono ya mitume zikafanyika ishara na maajabu mengi katika watu. Nao wote waliokuwako narudi. Nao wote walikuwako kwa nia moja katika ukumbi wa Sulemani. Na katika wote wengine hapana hata mmoja aliyethubutu kuambatana nao ila watu waliwaadhimisha. Narudia mstari wa 13. Inasema kwa mikono ya mitume zilifanyika ishara nyingi. Katikati ya watu. Nao wote walikuwa wako kwa nia moja, manake wale waamini. Walikuwa kwa nia moja katika ukumbi wa Sulemani. Sasa Biblia inasema kwa ajili ya watu wengine. Manake wale wasio kuwa wa imani ile ya mitume. 13. Na katika wote wengine hapana hata mmoja aliyethubutu kuambatana nao ila watu waliwaadhimisha. Hakukuwa kujiunga. Tangia siku ya Pentekoste. Kama ukisoma pale sura ya 2. Watu walionekana. Sura ya 2, Matendo ya Mitume. Injili ilianza hivi. Kama tukianza 36. Matendo ya Mitume sura ya 2. Basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Unaona kule ambako Petro anapeleka watu? Petro anaanza kuwapeleka watu kumusalaba. Kuwaonyesha kwamba ule Yesu mliyesulubisha ndiye Mungu anamfanya kuwa Bwana na Kristo. Hii ndio injili. Hakukuwa habari ya kujiunga na kanisa pale. Petro hakuwa na kanisa pale kwamba alikuwa na jengo fulani kule. Ama alikuja pale na mkutano wa injili. Hapana. Petro aliandaliwa na Mungu siku ile ili kuhubiri injili itakayowavuta watu ambao wataitwa kanisa la kwanza. Waliitwa kwa njia gani? Kwa njia ya injili ya msalaba. 37. Walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akuambia, mtaenda kwa ndugu Joni, atawaandika ndani ya kitabu, kisha mtaanza kufuata mafundisho ya ubatizo. Hapana, hakukuwa kitu kama kile. Akuambia kama mkiamini tu ujumbe unaokolewa. 38. Akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Hii ndio ilikuwa njia ya kuamini. Kutubu. Manake kugeuka. Kutoka katika ile njia ya kutengana na Mungu. Kumurudilia Mungu. Kutambua ubaya wa matendo yako. Alafu kumjia Mungu kwa imani katika ile kazi ya msalaba. Akawaambia, tubuni Mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. 39. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakao itwa na Bwana Mungu wetu wamujie. Kuna kuwa wito wa wokovu na wito wa huduma. Huu wito ambao anazungumzia hapa Mtume Petro. Eti ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa wengine wote walio mbali watakaoitwa na Bwana wamujie, watakaoitwa kwa njia ya kazi ya msalaba kwa wito wa wokovu. 40. Akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. 41. Nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Hao watu hawakuhesabiwa hivi 3,000 kwa sababu walionekana tu pale kwenye mkutano. Eti kwenye mkutano wa Petro kulikuwa watu 3,000? Hapana. Wanasemwa waliolipokea neno lake. Maana yake waliamini ile injili waliohubiriwa, walisikia ikawachoma moyo, wakaikubali, wakaamini ile kazi ya msalaba. Na ndipo wakaenda kwenye maji ya ubatizo. Kisha kuamini walifanya nini? 42. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kumega mkate na katika kusali. Hivi ndivyo watu walivyoamini. Waamini wa kwanza. Hivi ndivyo walivyoamini. Na hii ndiyo njia ya kuamini. Tangu siku ile hadi vile muamini wa mwisho atakavyoamini ni kwa njia moja. Tunarudia katika Petro wa kwanza, sura ya kwanza, tulikuwa tunasoma mstari wa 18 pale na 10 Turudie tena 18. Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mupate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu. 19. Bali kwa damu ya thamani, kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na mawaa, yani ya Kristo. Biblia inaonyesha waziwazi kwamba tulikombolewa si kwa vitu vinavyoharibika, bali kwa damu ya thamani ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na wa santash, yaani ya Kristo. Ndiyo. 22. Naye amejulikana kweli tangu zamani, kabla haijawekwa misingi ya dunia, lakini alifunuliwa mwisho wa zamani kwa ajili yenu. 21. Ambao kwa yeye mumekuwa wenye kumwamini Mungu aliyemfufua katika wafu. Bado ni kazi ya msalaba ile ile, kuamini kuteswa kwake, kuamini kufa kwake, kuzikwa kwake na kufufuka kwake. Hii ndiyo injili, tofauti na hiyo imani. Kwenye hiyo kazi hakuna wokovu. Kuingia kanisani ni wajibu kwa mtu aliyeamini. Lakini sio njia ya kuokoka. Tunakuja kukusanyika kwa sababu tuliamini. Ili tuje kumwabudu Mungu, tuje kusikia neno lake. Kama vile tumesoma kule. Walioamini katika sura ya pili ya Matendo ya Mitume. Walioamini wale 3000 ndio walidumu katika fundisho la mitume. Lakini hawakuanza kwa kujiunga na kundi la mitume. Hapana. Ambao kwa yeye mmekuwa wenye kumwamini Mungu aliyemfufua katika wafu, akampa utukufu, hata imani yenu na tumaini lenu liwe kwa Mungu.
Amen.
Imani yetu na tumaini yetu inapaswa kuwa kwa Mungu na si kwa kitu kingine. Na Mungu ni neno. Imani yetu inapaswa kuwa tu kukanisa hivi sisi tunavyosema kanisa. Kwamba niko wa tabernacle. Na ingiaka mkanisa fulani. Hata imani yetu ikiwa ya ile namna manake inajengwa pabaya. Imani yetu inapaswa kujengwa kwa Mungu. Na Mungu ni neno. Ndiyo. Tumeyapata hayo katika Petro wa kwanza. Sura ya kwanza. Tunasoma mstari wa 18 hadi 12. Nachukua Matendo ya Mitume sura ya 4. Matendo ya Mitume. Sura ya 4. Matendo ya Mitume sura ya 4. Hapa tunakuta wakuu wa makuhani. Wakishtaki mitume kwa sababu ya tendo nzuri ambayo kiwete alitendewa. Wakaanza kuwauliza kwa jina la nani wamefanya ule muujiza na kwa uwezo gani. Ni kitu cha kushangaa. Badala ya kumshukuru Mungu, kumtukuza Mungu kuona jinsi Mungu anaponya kiwete. Lakini wao ikageuka kuwa kesi kwa mitume. Ukianzia mstari wa 5 kuteremka, utapata ile hadithi. Hata kwanzia tu hata kwenye mstari wa kwanza. Mimi naanzia mstari wa 7. Walipowaweka katikati wakawauliza, kwa nguvu gani na kwa jina gani, jina la nani ninyi mmefanya haya? Ndipo Petro akijaa Roho Mtakatifu akawaambia, enyi wakubwa wa watu na wazee wa Israeli, kama tukiulizwa leo habari ya jambo jema alilofanyiwa yule mtu dhaifu, jinsi alivyoponywa, jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu. Bado tu ni kazi ya msalaba. Na Mungu akamfufua katika wafu. Kwa jina hilo mtu huyu anasimama ali mzima mbele yenu. Akusimamia pale. Anaendelea. 11. Yeye ndiye jiwe lile lililodharauliwa na ninyi waashi. Waashi manake wajengaji. Nalo limewekwa kuwa jiwe kuu la pembeni. 12. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Kwa maana hapana jina lingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo.
Amen.
Hakuna wokovu kwa njia nyingine.
Il n'y a pas de salut à cause de notre voix.
Hakuna wokovu kwa jina lingine.
Il n'y a pas de salut sur notre nom.
Isipokuwa jina la Bwana Yesu Kristo.
Il est le nom du Seigneur Jésus Christ.
Na tuliona Bwana Yesu Kristo si mtu mwingine tofauti na Mungu mwenyewe katika mwili. Ni ile ambayo tumesoma katika Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 19 kwamba Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Nilisema kuna tofauti kati ya kazi ya wokovu na kazi ya ujumbe wa wakati. Ujumbe wa wakati sasa kazi yake ni nini? Twende katika Malaki sura ya 4.
Alaonda Malaki chapitre 4.
Tunakwenda moja kwa moja kwa ujumbe kwa wakati wetu. Malaki sura ya 4.
Malaki chapitre 4.
Tusikie ujumbe ulikuja kufanya nini. Biblia inasema kwamba ujumbe ulikuja kuokoa watu wenye dhambi. Hapana. Malaki sura ya 4 mstari wa 5. Angalieni, nitawapelekea Elia nabii. Aje kufanya nini? Kuokoa. Hapana. Kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyo kuu na kuogofya. 6. Atakuja kufanya nini Elia? Naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao. Na huyu kwanza huyu. Huyu Elia wa kwanza. Sio somo letu leo. Lakini kwa wale wasiojua ni kwamba huu mstari wa 6 wa Malaki sura ya 4. Nasema hivi. Huyu mstari wa 6 wa sura ya 4 ya Malaki. Okay. Unakuwa na kazi mbili tofauti. Ambazo zinafanywa kwa roho ya Elia. Ikiwa juu ya manabii wawili tofauti. Okay. Huyu wa kwanza aliitwa Yohana Mbatizaji. Akiwa na roho ya Elia juu yake. Alikuwa Elia nabii kwa wakati wake. Wa asubuhi jinsi tulivyoona. Katika kutangulia kuja kwa Bwana kwa kwanza. Alifanya kazi gani? Kugeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto. Ukisoma tutarudia pale. Sipendi kupoteza maandiko yanayokuja. Napenda katika Yohana sura ya kwanza. Injili ya Yohana sura ya kwanza. Tutarudia hapo kwa Malaki. Yohana sura ya kwanza. Mstari wa 6. Ama ngoja tuanzie juu tupate wazi. Okay. Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Tunaanzia huko kupata wazo, lakini ninalenga mstari wa 6 hapa. Okay. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye akikufanyika chochote kilichofanyika. Mstari wa 4. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima. Ndani yake nani? Huyo neno. Ndani yake ndimo mlimokuwa uzima. Na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru ya ng'aa gizani, wala giza alikuiweza. Sikia sasa mstari wa 6. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Ndio huyu tuko tunamsoma hapa. Katika Malaki sura ya 4, mstari wa 6a. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. 7. Huyo alikuja kwa ushuhuda ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Waamini nini? Wamwamini ule neno. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima. Uzima haukuwa ndani ya huyu mjumbe. Uzima haukuwa ndani ya huyu Yohana. Sikia mstari wa 8. Huyo hakuwa ile nuru. Huyo nani? Yohana. Yohana hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Mstari wa 9. Kulikuwako nuru halisi amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako. Tumesoma pale juu, vyote vimefanyika kwa yeye na kwa ajili yake, pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Wala ulimwengu haukumtambua. 11. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. 12. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. 13. Waliozaliwa si kwa damu, si kwa mapenzi ya mwili. Ndio vile tumesoma kule Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18, 19. Eti fahamuni kwamba mliokolewa si kwa vitu vinavyoharibika, bali kwa bei ya, kwa damu ya bei. Ndio damu isiyo na mawaa, damu ya mwana kondoo ambaye ni Bwana Yesu Kristo. Narudi hapa Yohana sura ya kwanza 13. Naanzia tena 12. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. 13. Waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Ndiyo. Tunarudia katika Malaki. Tuko tunaona kwamba wokovu wetu unatokana tu na kazi ya msalaba, kazi ya ukombozi iliyokamilika, na kwa upatanisho, kupatanishwa na Mungu kwa njia ya kifo cha Kristo katika kazi ya Kalvari. Ndiyo tunarudia katika Malaki sura ya 2. Tunaishaona kwamba Yohana hakuwa ile nuru, Yohana hakuwa ule uzima. Aliyekuwa nuru na uzima ni Bwana Yesu Kristo. Hapa na hapo pia Yohana anapatikana kama vile Elia nabii, akiwa na kazi ya kugeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto. Hii mioyo ya baba maana yake nini? Maana yake imani. Ndio hii mioyo. Maana yake imani. Hawa mababa hapa ndio wanani? Wayahudi. Watoto hapa ndio wanani? Mitume. Maana yake alikuwa na kazi ya kugeuza imani ya Wayahudi kutoka katika dini ya Kiyahudi, waje kwa Kristo, wapokee imani ya mitume ambayo ndio ilikuwa imani ya Kristo.
ambayo iliwaleta watu kwenye kazi ya msalaba. Eh, ina maana watubu. Wamwamini Bwana Yesu Kristo. Yohana alisema, mimi nawabatiza kwa maji. Lakini yupo ajaye nyuma yangu. Yeye atawabatiza kwa roho na kwa moto. Alibatiza watu kwa toba, akiwaambia watu wa muamini yeye anayekuja nyuma yake, yaani Kristo. Hii ndio kazi Yohana alifanya. Tunaenda sasa kwa B ya Malaki sura ya 4 mstari wa
6.
Aya yake tumekwisha ona kwamba roho ya Elia ilikuwa juu ya Yohana
Mbatizaji.
B, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaifika dunia kwa laana. Hapa roho ya Elia inakuwa juu ya nabii mwingine ikifanya kazi ile ya pili kwenye ule mstari. Hii kazi ya pili ni kugeuza sasa mioyo ya watoto iwaelekee baba zao. Hapa sasa watoto ni wanani? Tumeisha ona mioyo ni imani. Ndiyo. Sasa hapa watoto wanageuka. Watoto si mitume tena. Hapa watoto wanakuwa ndiyo wale ambao watapokea sasa imani kutoka injili ambayo mitume wanahubiri. Maana yake kanisa la leo, maana yake watu wote wa mataifa na hata Wayahudi watakaoamini. Manake kugeuza mioyo ya kanisa la leo, kugeuza mioyo ya waamini, kuwapeleka kwenye imani ya mitume. Mitume sasa ndio wanakuwa wa baba, kwa sababu wao ndio Mungu aliwapatia injili na kutoka kwa mitume injili na kwenda kuwafikia watu wengine duniani kote. Sasa wale ambao watakaopokea injili, wale lazima imani yao iwaelekee mitume, kwa sababu injili ni moja. Tulishaona mafundisho ya kanisa ni moja kwa wakati wote, fasi yote, na kwa kila kwa watu wote. Ndiyo, ni moja ile ile tangu ilivyoanza Yerusalemu. Ni moja ile ile kwa wakati wote na kwa watu wote. Hapa tunakuta sasa nabii mwingine ambaye Mungu anamtuma na roho ya Elia. Huyu sasa anaitwa William Marion
Branham.
Mungu anamupa ujumbe. Huu ujumbe wakati gani? Wa kugeuza mioyo ya watoto. Maana yake imani ya watu wa leo, watu wa hiki kizazi, imani yao. Kama wanasema tunamwamini Mungu, kama tunaabudu, imani yao inapaswa kuwaelekea baba zao. Mitume ndio wa baba wa imani. Oh, ndugu, baba wa imani ni Ibrahim. Namaanisha imani ya injili hii ya Agano Jipya. Sasa kama alipewa ujumbe wa kurudisha mioyo ya watoto kwa wababa, hakuna habari ya wokovu hapa.
l'histoire du Pharisien.
Kuna habari ya kugeuza mioyo. Maraka kugeuza imani. Watu ambao walikuwa katika njia isiyokuwa njia ya Mungu. Watu ambao walikuwa labda wanaabudu. Wanajifanyia ibada yao. Wanajifanyia mafundisho ya aina yao. Mungu anawatumia roho ya Elia ili mtu akisema anaamini lazima imani yake iwe sawasawa na imani ya mitume. Hii ndio kazi ya ujumbe wa wakati. Wakati wetu huu kizazi cha saba, kizazi cha Laodikia, ni mioyo yetu, imani yetu irudie kwenye imani ya mitume. Na imani ya mitume ni imani gani? Ni injili ya msalaba. Ndivyo walivyoamini siku ya Pentekoste. Jambo la kwanza kutoka mkinywa cha Petro.
La première parole qui était sortie de la bouche de Pierre.
Ilikuwa ni kuambia watu wote wa Israeli na dunia yote ijue kwa uhakika wote kwamba Mungu amemfanya ule Yesu mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Manake aliwanyanyua watu pale katika ule mkutano. Anawapeleka Kalvari. Wakuamini aamini. Apate wokovu. Wakukataa akatae. Iwe kwake ushuhuda wa hukumu. Yohana anaandika kwamba na hii ndiyo hukumu, kwamba Mungu alituma nuru lakini watu wanakataa nuru, wanachagua giza. Nuru ni nini? Nuru ni Bwana Yesu Kristo. Atusomi hapa kwamba Elia nabii alitumwa kuja kufanya kazi ya wokovu, kuleta ujumbe wa kuokoa watu. Ukiamini ujumbe unaokoka? Hapana. Kama uliamini vile, ndugu na dada, hii magharibi Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Manake ulirogwa. Ensorcelé. Kabisa. Mtume Paulo anaambia wa Galatia katika sura ya 3.
Au chapitre 3.
Enyi wa Galatia, nani aliye waroga? Kupokea injili iliyo tofauti na injili ya msalaba. Kwanza sio injili. Ndivyo mtume Paulo anasema. Eti injili ya namna nyingine. Hakuna ya namna nyingine. Kwa sababu injili ni moja. Sio injili. Maana injili ni habari njema. Habari ya kuua nafsi ya mtu eti ni njema. Sio njema. Sio njema. Injili ni habari njema. Na injili ni moja ambayo inatupeleka kwenye kazi ya Kalvari. Na mtu yeyote ambaye hajafika kwenye kazi ya msalaba na kuiamini, maanake huyu mtu bado hajaamini, hajaokoka. Hata akifanya ujumbe miaka 200 descendant,
mujumbe,
dans le message,
atakuwa hajaokoka bado.
C'est une personne qui n'a pas encore cru.
Bado kabisa.
Pas encore.
Branham kuleta ujumbe wa kuokoa watu. Hapana. Branham alileta ujumbe ambao Mungu alimupa wa kurudisha imani ya kanisa ya leo kwa imani ya mitume. Ndio ujumbe Mungu alipatia William Branham. Maana yake nini? Kurudisha imani ya kanisa kwenye maandiko. Ndivyo anavyosema. Katika jema bwana, huu ndio wakati. Soma yale mahubiri. Anasema aina ya ujumbe ambayo Mungu alimpa. Ndio. Kurudisha imani ya kanisa. Kurudisha kanisa kwenye neno. Kurudisha imani ya kanisa kwenye maandiko. Hapana imani ya kutoa kanisa kwenye maandiko. Imani ya kutoa kanisa kwa Biblia. Imani ya kufundisha watu kama ukiamini ujumbe unaokoka. Hapana. Branham hakuleta injili kama hii. Hakuleta ujumbe kama huu. Hakuleta imani kama hii. Hapana. Lakini alikuja kuleta ujumbe ambao unarudisha kanisa kwenye maandiko matakatifu. Tunaamini kwamba wokovu wetu unajengwa tu kwenye imani katika kazi ya msalaba. Na kwa kupatanishwa na Mungu kupitia kifo cha Kristo kwa msalaba wa Golgotha. Ndiyo. Mtume Paulo anasema katika andiko lile tulilosoma, wa Korinto wa pili sura ya tano pale kumi na kenda kuteremuka chini, anasema Mungu alikuwa katika Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie watu makosa yao, naye ameweka ndani yetu kazi ya upatanisho. Ndio anasema sasa sisi tuko wajumbe kwa ajili ya Kristo. Sasa tunawasii mupatanishwe na Mungu.
Soyez
réconcilié avec Dieu. Ndio. Ile ndio kazi sasa ya waliopatanishwa kupatanisha wengine na Mungu. Kama vile mitume walipatanishwa na Mungu.
Les apôtres aussi réconciliés à Dieu.
Wanatuletea na sisi injili ya kutupatanisha na Mungu, na ndiyo inayookoa kwa kuamini kazi ya msalaba, na sio kwa kutumainia kuamini ujumbe. Hapana. Kwa sababu kama ni wokovu, wengi wanakuja kwenye ujumbe wenye kuokoka. Ndiyo. Kuna wale ambao walikuwa wajakutana na injili. Ndiyo. Wanakutana na injili wanapokuja kwenye wanapokutana na muamini wa ujumbe, niseme. Sawa. Pale mambo ya kusema ni mengi. Ngoja tusimame hapo kwa leo. Tusimame. Tufunge ibada. Mungu akitujalia tutaanzia tena pale. Kwa sababu kuna kuwa mutindo wa kimakosa wa kuhubiri injili.
Uko naenda kuhubiri mtu asiyeamini, mtu mwenye dhambi. Uko naanza kumwambia habari ya ujumbe, unaanza kumpelekea nabii, unaanza kumpelekea nukuu. Kwanza ni kumpelekea injili ya msalaba, mambo ya nabii, ujumbe, nukuu. Atajua baadaye akishaamini. Kwanza aokoke.
Sawa. Tutamaliza kwa ombi.
Haleluya. Musalaba wako.